Jen en chivras trondice per ni ven kajt vogël janë 22.000 janë të internuar. Afër 18.000 janë të burgosën. O 6.020 janë të ekzekutuar me gjyqje pa gjyqje. Tragedia nuk ka marrë fund këto me eliminimin fizik. Por tragedia vazhdonte me familjen. Tragedia vazhdonte me sekuestrimin e çdo gjaje. Në vërtet, kur fituam lirin, nuk kishim asgjë tjetër veç shpirtit. Se cili pa i shku absolutisht as njëherë në përmend që po hakmeremi, u dha një ndihmë nga shteti atyre me shpia, me punë, si mas aftësive, si mas moshës, po shumica tyne, edhe sot që po flasim bashkë, janë kushtet vështira, sepse mungesa shkollës, janë martu vonjën, dar ata jam edhe unë, është ba diçka, po jeta e humën asnjëherë nuk ka çmim që mund t'i bëhet. Nuk është ba ajo që mund të bëhet.
E si pas jush që mund të bëhet?
Marim rasin e dëmshpërblimit, për shembull. Këta njerëz janë të vjetër të gjithë. Dhanja me keste, Zoti është i madhe, unë uroj që t'ju japi shnet, po ata janë tashma shumica mbi 80 vjeç. Nuk besoj se do të mrin më i marr ato shumë lehtë sepse kanë bën nga 10 vjet nga 15 vjet burg. Shteti, duke qenë se këta janë me të vërtet martirë të demokracisë, duhet kishte bërë më shumë. Më mirë do të ishte që kishte një kujdesje të veçantë për këta njerëz, qoftë me në spitale, qoftë në shkollimin e tyre, kanë dhënë drejt studimi, kanë dhënë gjithmonë në part-time.
Ç'mund mund na thoni për dëshminë tuaj për brezat e ardhshëm?
Ne kemi letërsinë e burgut. Unë e kam qujtë shumë cion me për në atë zëflumit rënoj për me ndiftuaj që është një kreve për që po t'ishte gjallë Shakespeare-it dhe ja kishte lakmi. Janë visar gjitë, ka Magi Musta, ka mjaft që kanë shkrujt nga shkrimtar të që quve letërsi e burgut. Por e keqja është sepse kjo letërsi e cila jep mesazhe nuk futen në për shkolla. Unë më mend kohën që kam bën gjimnazin sepse bëshim referate jashtë shkolle. Më kujtohet si sot kemi bën kënetën e Fatmir Gjats apo shkrimtar të Shuteriqit e ku diun ta vepra që dëm koka kur e lexon vë ishim detyruar. Mirë po kur shef këto kryevepra, qoftë ato të Azeflumit, apo Vesarzhidit, apo Tagim Muskit, dhe Fatos Lubonjës, se Spartan Ngjeles, e këtyre tjerëve, janë në për sirtare, janë në për biblioteka, e nuk janë të futur në për shkolla, që të studionë, të bëjnë tema jashtë shkolle, referate, të lexojnë, të në trive, brezi i ri, një që se ka jetu edhe shqyrë zotit që se ka jetu, po në mënyrë që aje i sëri që i në dhe Shqipnis, mos i përsëritet.